რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს და ხვალ რიგაში იმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგით მეოთხე სამიტი. რიგის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლ მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროპულ არჩევანს. მერკელის აზრით, უკრაინის კრიზისი უფრო მნიშვნელოვანს ხდის აღმოსავლეთის პარტნიორობას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელიც ცნობილია ანტიკური პერიოდის მნიშვნელოვანი ძეგლებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დღეს და ხვალ რიგაში იმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგით მეოთხე სამიტი. შეხვედრაში მონაწილეობენ ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოს და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის, საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის და ბელორუსიის წარმომადგენლები. საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, უკვე ჩასულია რიგაში. ამავე ვიზიტის ფარგლებში ხარიბაშვილი მართავს ორ მხრივ შეხვედრებსაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან, იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, რიგის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლ მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროკავშირის აღმოსავლელი პარტნიორების, მათ შორის საქართველოს, ევროპულ მისწრაფებებსა და ევროპულ არჩევანს. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანამ, მათ შორის ლიტვამ, პოლონეთმა და შვედეთმა, აქტიურად იმუშავეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის დასკვნითი დოკუმენტის ტექსტში ამ დამატების შესატანად. დამატების ეს და სხვა მომხრეები აცხადებენ, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოების მიერ მიღწეული შეთანხმებით რიგაში არ უნდა მიიღონ დეკლარაცია, რომელიც იქნებოდა უფრო სუსტი, ვიდრე წინა სამიცე 2013 წელს ვილნიუსში. ხოლო საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის ცნობით, სომხეთი და ბელორუსი არ აპირებენ ხელი მოაწერონ რიგის სამიტის დეკლარაციას, რომელიც უკანონოს უწოდებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ამავე წყაროს თანახმად, ევროკავშირის დიპლომატებმა ამ ორ ქვეყანას უკვე წარუდგინეს კომპრომისული ტექსტი. მასში საუბარია ევროკავშირის მიერ ყირიმის ანექსიის დაგმობაზე და ასევე ნახსენებია შარშან მარტში გაეროში გამართული კენჭისხრა, რომლის დროსაც სომხეთმა და ბელორუსიამ მოსკოვის მხარე დაიჭირეს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის აზრით, უკრაინის კრიზისი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ევროკავშირის პარტნიორობას 6 აღმოსავლელ მეზობელთან. ეს შეფასება მერკელმა გამოთქვა დღეს გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას რიგაში გამგზავრებამდე. მან ისაუბრა ასევე აღმოსავლელი პარტნიორების მიერ რეფორმების გაგრძელების საჭიროებაზე, რასაც დაუკავშირა ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხი.
Visa-erleichterungen zum Beispiel sind nur dann möglich.
Magalitat, savizo rejimis gamativeba kholod mashin ikneba shesazlebeli, rotsa shesruldeba saamisot gansazguruli qvela piroba. ევროპის კომისია ბოლო ხანს წარმოდგენილ ანგარიშში მივიდა დასკვნამდე, რომ საქართველომ და უკრაინამ უკვე დიდი ძალისხმევა გასცეს, მაგრამ ეს ძალისხმევა ჯერ არ არის საკმარისი და კიდევ გარკვეული გაუმჯობესება არის საჭირო.
Und es noch einiges zu verbessern gilt.
განაცხადა გერმანიის პარლამენტში კანცლერმა ანგელა მერკელმა. ყირგიზეთი შეუერთდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს, რომელშიც რუსეთი დომინირებს. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა უზეერთმა ის ხელი მოაწერა კანონს, რომლითაც რატიფიცირებული იქნა მისი ქვეყნის მიერთება რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიისა და სომხეთისგან შემდგარ ჯგუფთან. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელშიც მდებარეობს მნიშვნელოვანი ანტიკური ძეგლები, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება, რომ ექსტრემისტები ახლა სირიის ტერიტორიის დაახლოებით 9 აკონტროლებენ. მისივე ცნობით, სირიის მართველი რეჟიმის ჯარებმა უკან დაიხიეს პალმირაში და მის გარშემო პოზიციებიდან სამხედრო საჰერო ბაზისა და საპატიმრო შატლით, მას შემდეგ რაც შეტაკებებში დაიღუპა მთავრობის მომხრე სულცო და 100 ჯარისკაცი. შიშობენ, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები დაანგრევენ პალმირის ისტორიულ ძეგლებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს ლევან გვარამაძე, არის დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი, 17:05 წუთია თბილისის დროით და ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს იამონებით წარმოგიდგენთ. ბატონი გიგა კობალაძე გახლავთ, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე, საქართველოს საავტორო საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე. ალბათ რადიოსმენელი მიხვდა რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. დღეს არის წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის მსოფლიო დღე. დილიდან ქართული მედია აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ დღეს არის წიგნის მსოფლიო დღე. გასაგებია, რომ გამომცემლებს უხარიათ ალბათ, რომ ეს არის მათი დღე და აქციაც კი მოეწყო მედიატეკაში დღეს. აქცია ნამდვილად ერთის ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა წიგნის მსოფლიო დღეს და მეორე მხრივ აქცია, რომელიც მოაწყეს გამომცემლობებმა აქვე. მე საქმის კურსში ვარ, მაგრამ არ მინდა ახლა დეტალებზე ვისაუბრო. დეტალებზე ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამ დეტალების შესახებ გიამბობთ ჩვენ საღამოს პროგრამაში. ნინო ამზადებს უკვე სიუჟეტს, ერთ-ერთი რაც მოასწრო ნინომ, გადმომცა სწორედ აი ეს მიმართვა წიგნისა და საავტორო უფლებათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 გამომცემლობა მიმართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. საუბრობს იმ პრობლემებზე, რომლებიც აქვს გამომცემლობებს დღეს და აჯამებს ორი წლის მონაცემებს. უბრალოდ აი მას წავიკითხავ გიგა თქვენი ნებართვით, რომ გაკოტრდა ან გაკოტრების პირასაა ქართული გამომცემლობების მნიშვნელოვანი ნაწილი ნათქვამია მიმართვაში. დაიხურა მცირე და საშუალო პოლიგრაფიული საწარმოების სტამბები, უმუშევარი დარჩა ასეულობით ადამიანი, გაძვირდა მხატვრული შემეცნებითი და სამეცნიერო ლიტერატურა, საგრძნობლად შემცირდა წიგნების ტირაჟები, დაიხურა რამდენიმე წიგნის მაღაზია თბილისსა და რეგიონებში. გასული საუკუნის 90-იანი წლების მსგავსად შავ ბაზარზე ისევ გაჩნდა აურიცხავი და კონტრაფაქციული წიგნები. საუბარი არის მდგომარეობაზე, რომელიც შეიქმნა მას შემდეგ, შეიქმნათ გამომცემლობებს მას შემდეგ, რაც განათლების სამინისტრომ უარი თქვა, რამდენადაც მე ვიცი, თავისუფალ ბაზარზე, რომელიც იყო სასკოლო სახელმწიფოებთან დაკავშირებით. მოკლედ რომ თქვა, ეს ასე გამოვიდა, ხო? თავისუფალი ბაზარი იყო და ახლა უკვე
თავისთავზე იყო
განათლების სამინისტრო და ამან ასე თქვა, დააზარალა გამომცემლობები. კიდევ გიმეორებთ დეტალების შესახებ, თქვენ შეიტყობთ ნინო სიუჟეტში, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში, მაგრამ აქ მე მენიშნა ერთი ფრაზა, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანია და ჩვენი საუბრის თემაც არის. ესე იგი, გამომცემლობები ამ მიმართვაში აღნიშნავენ, რომ სავალალო და საგანგაშო მდგომარეობის მიზეზი, რომელშიც ამჟამად იმყოფება ქართული წიგნი, დიდწილად ის არის, რომ უკვე ორი წელია განათლების სამინისტრო ითვისებს ქართველი ავტორებისა და გამომცემლობების ინტელექტუალურ საკუთრებას და უკანონოდ ბიჭდავს სასკოლო სახელმძღვანელოებს ტენდერის გარეშე შერჩეულ განათლების სამინისტროს მიერ ლობირებულ სტამბებში. ვართ ჩვენ საქმის კურსში, გიგა შეგვიძლია კომენტარი?
მე შემიძლია მცირე კომენტარი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის დღეს მართლაც. წიგნის და საავტორო უფლებების გაუსვა თამასხაზი დღეა. ეს დღე უკვე აღინიშნება 1996 წლიდან იუნესკოს მიერ დაწესდა და საავტორო უფლებები და წიგნი ერთად, იმიტომ რომ სწორედ წიგნის გაჩენას უკავშირდება საავტორო უფლების წარმოშობა ისტორიულად.
როდესაც გაჩნდა პრობლემა საავტორო უფლებების იყო
წიგნი, როდესაც გაჩნდა წიგნი, სწორედ მაშინ შემოვიდა პირველი ტერმინი კოპირაიტი. ეს იყო მე-16 საუკუნეში ჯერ კიდევ ბრიტანეთში. გაჩეხება ამ პრობლემას მეორე ნაწილს მე ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ პირდაპირ შეხებაში ვარ. გაჩეხება საავტორო უფლების დაცვას იმ ავტორებისა, ვინც შედიან სასკოლო სახელმძღვანელოებში. ამ შემთხვევაში ეს რეგულირდება ისეთი წესით, როგორც ეს დადგენილია კანონით და განათლების სამინისტრო და განათლების სამინისტრომდე თავად გამომცემლობები, როდესაც ისინი ბეჭდავდნენ თვითონ ამ სასკოლო სახელმძღვანელოებს, ავტორთა კუთვნილ ჰონორარს იხდიდნენ ჩვენ ორგანიზაციაში. დღეს უკვე განათლების სამინისტრო იხდის, ბოლო ორი წელია, და ის ჰონორარი შემდეგ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მიდის თითოეულ ავტორს. ეს ასეა დადგენილი კანონით. ამ კანონის მოთხოვნას ასრულებდა როგორც ის გამომცემლობა, ვინც ბეჭდავდა ადრე, ახლა განათლების სამინისტრო. აქ პრობლემა ჩემი აზრით სხვა რამეშია, მე მესმის თითეული გამომცემლობის თუ გამომცემლის გულის ტკივილი უკავშირდება ეს იმას, რომ ვინ უნდა დაბეჭდოს წიგნი მათ თუ განათლების სამინისტროს აქვს უფლება რომ თავად უზრუნველყოს სკოლებში და მე რამდენადაც ვიცი ეს შეიძლება ვცდებოდე მაგრამ რამდენადაც ვიცი განათლების სამინისტრო ამას აკეთებს თვითონ ვერ დაბეჭდავს იმიტომ თვითონ არ არის სტამბა ხო
აცხადებს ტენდერს
აცხადებს ტენდერს და
აქცერია რომ ტენდერის გარშეო
კონკრეტულ სტამბებს ქირაობს მე ესე ვიცი და
ლობირებულ სტამბებში
ხო ეგ არ ვიცი ეგ უკვე
ამ სტამბკეცება ძალიან ძნელი არის ხო
რომ ჩემთვის ნაკლებად მე აქ იმ ფრაზას მე ეს ყურადღება რაც მათ განცხადებაშია რომ საავტორო უფლება ირღვევა და საავტორო უფლება ავტორების არ ირღვევა თუმცა შეიძლება საუბარი იყოს როგორც გამომცემლების საავტორო უფლებაზე იმიტომ რომ კანონით გამომცემლობაც ფლობს საავტორო უფლებას მათ მიერ გამოცემულ წიგნზე
კი როდესაც მაგალითად წიგნი გამოცემულიყო ჩემი კონტრაქტში ხაზგასმული იყო ის რომ მაგალითად ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა არის მას ეკუთვნის ჩემი წიგნის საავტორო უფლება ამიერიდან
კი ეს
ამიერიდან ანუ როდესაც წიგნი ხ პოლონეთში გამოიცემა და იქ უკვე საავტორო უფლებები ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას ეკუთვნის. ამიტომ
ამ კუთხით მათ დაკარგეს.
უნებრივია მათი პრეტენზია.
ამ კუთხით დაკარგეს. თუმცა ამ შემთხვევაში მე რამდენადაც ვიცი სასამართლო დავაც იყო ამ შემთხვევაზე, შედეგი არ ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ალბათ ქონდა სრული უფლება რომ თავად უზრუნველყო ეს პროცესი და ამ შემთხვევაში თვითონ სახელმწიფო გამოდის როგორც გამომცემელი.
ხო, აი ავტორების პოზიცია საინტერესო, თუ ავტორებს კონტრაქტი აქვს გამომცემლობასთან, რომ ისინი აძლევენ უფლებას გამომცემლებს, რომ მან განსაზღვროს თქო ამ წიგნის ბედი და შემდეგ უკვე ეს წიგნი გადადის უკვე წიგნია ტექსტი თუ წიგნი არ იცი სხვა ამ შემთხვევაში ინსტიტუტის განათლების სამინისტროს ხელში ავტორებს რა ამით იგივე მოგებას ნახულობენ, რასაც ადგენენ
ავტორებისთვის მდგომარეობა არ შეცვლილა მდგომარეობა, ავტორები იღებდნენ და ეხლაც იღებენ იგივე ჰონორარს, რაც მაშინ. ამიტომ ავტორი თვითონ ინდივიდუალური პირების საავტორო უფლება დაცული იყო მაშინაც, დაცულია ეხლაც, უბრალოდ შეიცვალა ის პირი, ვინც იხდის მათთვის ამას. ადრე იხდიდნენ გამომცემლობები ამ ჰონორარს, ეხლა იხდის განათლების სამინისტროს.
გასაგები, ანუ გამომცემლობები დაზარალდნენ ფაქტიურად, თუმცა გამომცემლობების დაზარალება ნიშნავს ალბათ იმას, რაც ჩამოთვალეს მათ თვითონ, რომ ჯერ გაკოტრდა პატარა გამომცემლობები, დაიხურა საწარმოები, გაძვირდა წიგნი. გაძვირდა წიგნი, რამდენად იმოქმედა, რამდენად გაძვირდა საავტორო უფლებების.
ა საავტორო უფლებების მომსახურება ვერ გაძვირდებოდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მოქმედებს ერთი კონკრეტული განაკვეთი, რომელიც ყველასთვის ერთია და ამ განაკვეთის კანონით არც შემცირების და არც მომატების უფლება არავის არ აქვს. ეს მოქმედებს ამ განაკვეთების შესაბამისად ხდება საავტორო ჰონორარის გადახდა. მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება სუბიექტი, ვინც იხდის და არა ობიექტი, ვისაც ეს.
ოჩი, ყოველ შემთხვევაში თქვენთან არაფერი არ შეცვლა.
არა, თქვენთან არაფერი შეცვლა. ჩვენ არ შეგხვდებია, ეს არის ინდივიდუალური დავა, მე ასე ვფიქრობ, მაინც გამომცემლობებსა და სახელმწიფო სამშემთხვევაში განათლების სამინისტროს შორის და ამისთვის არსებობს სხვა სამართლებრივი მექანიზმები, როგორიც არის სასამართლო, ვინც ყველაზე უფრო კომპეტენტურია მიიღოს გადაწყვეტილება და გადაწყვიტოს ამ დავის ბედი.
გიგა, დაუბრუნდეთ დღევანდელ დღეს, რომელიც ასე საზეიმოდ აღინიშნება და იყიდება წიგნები, იაფად იყიდება წიგნები, გამოიტანეს ეს წიგნები და ასე შემდეგ, მაგრამ დღევანდელი დღე ხაზგასმულია, რომ არის სწორედ წიგნისა და საავტორო უფლებების დღე, სხვა შორის რამდენიმე დღეში ასევე აღინიშნება ინტელექტუალური საკუთრების დღე
მსოფლიოში,
ალბათ გავს ერთმანეთს.
გავს ეს 23 აპრილი, როგორც უკვე ვთქვი, არის 96 წლიდან, ხოლო ის არის 2001 წლიდან. ის უკვე მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებული თარიღია და უკავშირდება ამ ორგანიზაციის შექმნის თარიღს. 70 წლის 1970 წლის 26 აპრილს შეიქმნა და აქედან ის უფრო ფართოა.
აქცენტი რაზე
გაკეთდა? ის უფრო ფართოა, ინტელექტუალური საკუთრება უფრო ფართო გაგებაა და გარდა საავტორო უფლებისა მოიცავს გამოგონებას, სავაჭრო ნიშანს და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ
და არა მარტო საავტორო უფლებას და მით უმეტეს მარტო წიგნს. ამიტომ ეს უფრო ვიწროა კონკრეტულად ამ პრობლემას და ამ იმას რა ქვია.
რატო გახდა აუცილებელი ამ დღის აღნიშნა?
როგორც მე წამიკითხავს და როგორც ვიცი ეს გახდა პირველ რიგში იმიტომ საჭირო, რომ ხელი შეეწყოთ განათლების გავრცელებისთვის. წიგნის საერთაშორისო, წიგნის ავტორუფლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. რადგან ითვლებოდა და დღემდე ასე ითვლება, რომ წიგნი საუკეთესო საშუალებაა გავრცელო განათლება. დღეს უკვე ელექტრონული სახით, მაგრამ მაინც წიგნი. და ეს მოხდა საკმაოდ გვიან, მაინც 96 წელი, მაინც გვიან არის, ხო, ვიდრე შეიქმნა საავტორო უფლება და განსაკუთრებით იმასთან მიმართებაში, ვიდრე შეიქმნა საერთოდ ავტორთა ორგანიზაციები, როგორიც ჩვენ ვართ. ასეთი 1767 წელს შეიქმნა ჯერ კიდევ საფრანგეთში და ეს დღე გახდა საჭირო იმისთვის, რომ მაინც ამ სფეროში მთავარი პრობლემა არის ინფორმირებულობა. და კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაესვას და არსებობდეს ასეთი დღე წელიწადში ერთხელ, როდესაც მთელი მსოფლიო გაერთიანდება, თუნდაც აი აქ აღნიშნული პრობლემის წინაშე, კონტრაფაქციული წიგნების წინაშე.
და ეს რას ნიშნავს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებართვის გარეშე გადაბეჭდილი ასლები, დამზადებული ასლები, რომელიც იყიდება და რომელზეც არანაირი გადასახადი არ გადაიხდება და ეს უბრალოდ შავი ბაზარი, ასე ვთქვათ.
მაგრამ მე ვფიქრე, რომ ინტერნეტით შედის აქ, ინტერნეტში გავხსნა.
ინტერნეტით შედის თავისთავად ცხადი, თავისთავად ცხადი. თუმცა ჯერ კიდევ რჩება. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება შემთხვევები და ჩვენ გვაქვს ამის შემთხვევები, როცა ხდება უბრალოდ ქსეროქსზე გადაღებული და აკინძული წიგნების გაყიდვა. იაფად თავისთავად ცხადია ვიდრე ორიგინალური ვერსიის, მაგრამ მაინც ხდება და ეს საკმაოდ პრობლემაა და ამაში სახელმწიფო ვალდებულია, რომ
ჩაერიოს
და საკმაოდ აქტიურად.
ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ წიგნი გაძვირდა? ანუ აქ როგორც ხედავთ ამ საპროტესტო წერილში თუ მიმართვაში ეს ორი რამ ერთმანეთს უკავშირდება.
კი, არ არის გამორიცხული.
გაძვირდა წიგნი და ამიტომ გაჩნდა აღურიცხავი და კონტრაფაქციული.
არ არის გამორიცხული, რომ კონტრაფაქციული ასლის გაჩენამ გააძვიროს წიგნი, თუ ჩვენ ანალოგს გავაკეთებთ მუსიკაზე, იგივეა კონტრაფაქციული დისკი. აძვირებს, იმიტომ ღირს დღეს 20 და 25 ლარი, ხო, დისკი, რომელიც შეიძლება ღირდეს გაცილებით ნაკლები, რომ არ იყოს კონტრაფაქციული ასლი. იგივე შეიძლება იყოს მიზეზი აქაც წიგნის შემთხვევაში. მაგრამ აქ ამის გამო გაძვირდაო, მე მგონი არ ამბობენ, ამბობენ იმიტომ გაძვირდა, რომ ჩამოგვართვა ვიღაცამ უფლება, რომ დაგვებეჭდა
და ჩამოგვართვა, მერე გაძვირდა. ხო, დაიხურა საწარმოები.
ეს ამაზე შევხვდებით, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ზოგადად საავტორო უფლების დარბაზში.
მართლა ორი წელი არა ესეთი აქტუალური გახდა ისე 90-იანი წლების პრობლემა, თქვენ
მეორე
უკვე დიდი ხანია ასე.
არა, ეს სულიყო, ეს სულიყო. ეს ყოველთვის არსებობდა და ყოველთვის არის მიმართულია ადამიანი ალბათ იმისკენ, რომ იორლი გამოსავალი ნახოს ფულის შოვნის და ეს არის ის, რომ დაუშვათ ერთი წიგნი, რომელიც შეიძლება იყიდო 10 ლარად, შემდეგ გააკეთო ამისი 100 ასლი. და გაყიდო 5 ლარად ან 3 ლარად, ისე რომ არანაირი გადასახადი არ გადაიხადო, არანაირი ვალდებულება არ შეასრულო არავის მიმართ და ეს იყო შენი შავი შემოსავალი. ასეთი რამე დღემდე ხდება, უბრალოდ არ კონტროლდება, ესაა ძალიან გულდასაწყვეტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონსა საკანონმდებლო ზომები ამისი არსებობს და სახელმწიფოს შეუძლია, რომ ეს აღკვეთოს კონკრეტული ჯარიმების გამოყენების თვალსაზრისით, ეს დღემდე არ ხდება. არ ექცევა სათანადო ყურადღება და მე ძალიან ბევრჯერ მითქვამს და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სახელმწიფო ამ კუთხით აუცილებლად უნდა გააქტიურდეს, რომ ეს კანონი, რომელიც გვაქვს და გვაქვს უკვე დიდი ხანია, 97 წლიდან გვაქვს, უნდა ამოქმედდეს. უნდა ამოქმედდეს და რეალურად
და აკონტროლოთ. აუშვათ, აქ ლაპარაკი არის არა მარტო ქართულ წიგნებზე, მაგრამ ნუ ქართული წიგნები აღვნიშნოთ, ქართული ტექსტები ამ თვალსაზრისით უფრო ადვილია კონტროლი, ხო? ჩაუარე ვთქვათ ჯიხურს, ან მეტროსთან ვთქვათ გამოფენილია წიგნები და ხედავ უცბად შენ წიგნს, რომელიც ახლახან ვიღაცამ ანონიმურად დაბრუნა.
მე რამდენიმე დროს უკან მქონდა შემთხვევა, ჩვენთან მოვიდა ერთ-ერთი ცნობილი მთარგმნელის მემკვიდრე, რომელიც გარდაცვლილი, რომელსაც ფაუსტი აქვს გადათარგმნილი და აღმოაჩინეს და იყიდეს კიდეც ამ თარგმან ნათარგმნის ქსერო ვერსია. ქსეროასლზე გადაღებული ვერსია. იყიდეს.
ქუჩაში იყიდებოდა.
ქუჩაში იყიდებოდა ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თორცდები, ეს მოიტანეს და გთხოვენ დახმარებას, რომ აღკვეთოთ. ჩვენ პირდაპირ უფლებამოსილებაში ეს არ შედის, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას მივაწოდებთ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს და ფინანსურ პოლიციას, რომელიც ვალდებულია, რომ მიიღოს ზომები აი ასეთი კონტრაფაქციული ასლების სამდე. იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა საქმეები აღიძრა კიდეც ამაზე, იყო მუსიკაზეც, იყო წიგნზეც, მაგრამ აი საბოლოო შედეგამდე ვერ მიდის ეს.
სასამართლოში რა უჩივლო?
გაცილებით უფრო ძნელი იქნება, არის ესეც გზა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ხანგრძლივი, გრძელი და
თან შეიძლება არ იცი ვის უჩივლო.
ხო, თან იდენტიფიცირება ხდება. აი ზუსტად უნდა სახელმწიფო მოახდინოს იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია, რომ გავიდეთ ახლა მე და თქვენ, ძალიან ბევრ წიგნს ნახავთ, რომელიც იყიდება ისე, რომ არანაირ ნებართვა ამაზე ავტორისგან არავის არ აუღია. არ უკითხავთ ავტორისთვის, რომ ეს უნდა გააკეთონ ამისი ასლი.
და ინტერნეტში ჩვენ მაშინ როცა ვისაუბრეთ კინო როგორ ვრცელდება, ასე ვთქვათ, კანონის დარღვევით და საავტორო უფლებების დარღვევით, ინტერნეტში წიგნები და ტექსტებიც ვრცელდება,
ხო?
ასე ოცეთი ვერსიები, რომ უბრალოდ ფოტო არის გადაღებული კვერტი, არ მახსოვს რა ქვია მაგ ფორმატს და ეს დევს მთელი წიგნი სწორედ აი ფოტოში გადაღებული ფოტო. აქაც იგივე კანონი.
კი, მოქმედებს კანონი გვაქვს საბედნიეროდ, მაგრამ აი ამ კანონის მოქმედება არის ძალიან ნელი, არ მოქმედებს. ეს დაწერილია უბრალოდ.
ხო, ამ შემთხვევები არ აქვს.
ხო, შემთხვევები არ
აქვს.
ხო, არ აქვს შემთხვევები, რომ ეს პრეცედენტი როცა არ იქმნება, ბუნებრივია, რომ არც პრევენციული ძალა აღარ აქვს მე ამას და სხვა ისეთ პრობლემა მაინც დღემდე რატომღაც რჩება ის, რომ ადამიანები გარდა იმისა, რომ მიიღონ იოლი შემოსავალი, შეიძლება შემთხვევაში და ეს გაცილებით უფრო აქტიური იყო ადრე და მწავეთ იყო, რომ არიციან ადამიანებმა, რომ ამით არღვევენ საავტორო უფლებას. და შეიძლება არც კონდეს განზრახვა და შეიძლება წარმოდგენა კონდეს ისეთი, რომ ეს არა, ამით არაფერს არ აშავებს, ოდესაც ის აიღებს წიგნს, გამოართმევს მეზობელს, მაგალითად გადაიღებს ქსეროქსი, აკინძავს და შემდეგ გაყიდის. და ამ ადამიანებს პირველში უნდა გავაგებინოთ, რომ ეს არის დარღვევა და ეს არის ქურდობა და ამისთვის თუ კიდევ ჩაიდენ და ისჯერ.
ხო, ხო.
ხო, ეს ეცოდინება, ბუნება თავში. ხო, მეც მათ შორის და მაკეთო არ ჩვენ მიმართული, რომ სწორედ ინფორმირება მოახდინოთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის, რომ ავუხსნათ კარგად და პოზიტიურად მოახდინოთ გავლენა ცნობიერებაზე, რომ ეს გაუტოლოთ სირცხვილს, ქურდობას და გავხადოთ შინაგანი კულტურის ნაწილი. ეს ყველაზე მთავარი, თორე ეს სანამ არ მოხდება, ყოველთვის მოიპარავენ, ყოველთვის იქნება ეს პრობლემა და ეს პრობლემა მერე ბევრ სხვა პრობლემას გამოიწვევს.
ხო და ინტერნეტი ალბათ მაინც დამატებით პრობლემებს გიქმნით, ხო?
ინტერნეტმა, ნუ ფაქტობრივად თემს ოფლიოს შეუქმნა ძალიან დიდი პრობლემა,
მათ შორის წიგნსაც.
კი.
წიგნის ტექსტს, თუმცა მე მისაუბრია გამომცემლებთან და ბევრს უთქვამს, რომ ახალი მოდა არის, აი იგრძნობა ტენდენცია, რომ ადამიანებს უნდათ ეჭიროთ წიგნი ხელში, თან ეჭიროთ კარგად გამოცემული წიგნი ილუსტრაციებით, არა ქსერო ასლები, როგორც ჩვენ თქვით და არა რაღაცაც. არამედ მართლა წიგნი და არიან, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯდება ძალიან ძვირი. ხო, ანუ ბეჭდო არის ისევ ძვირი.
კი. სხვათა შორის აი ახლა გამახსენდა, რომ როდესაც პირველად შეიქმნა გილდია ბრიტანეთში მე-16 საუკუნეში და რომელმაც დააწესა კონკრეტული საჯარი მოთუ პასუხისგებლობის ზომები, რომ პლაგიატს ებზოდნენ და არ შეიძლებოდა წიგნი, ანუ იცავ დაიწყო დაცვა წიგნის გამომცემლების და ავტორების, მაშინვე გაჩნდა პრობლემა, უარყოფითი მხარეც ჰქონდა ამ ყველაფერს, რომ მაშინვე დაიწყეს გავრცელება უკანონოდ. მაშინვე. და ანუ ამ დღის, ამ ასე ვთქვათ, საავტორო უფლებების გაჩენამ პოზიტივი მოიტანა, მაგრამ მაშინვე მოიტანა ნეგატივიც. რომ მაშინვე გახდა ეს რაღაცა ფასე ულობა და გამოჩნდნენ ადამიანები, ჯერ კიდევ როდის 4 საუკუნის უკან, როდესაც დაიწყეს მათ ესე გავრცელება ამ ყველაფრის. და მაშინვე მიხვდნენ, რომ ბზოლა იყო გამოსაცხადებელი, 4 საუკუნე გავიდა უკვე მას შემდეგ. ნუ ჩვენთვის ალბათ ჩვენ ცოტა სხვა ზარსული გვაქვს და ამ მონათელი შეგვიშალა, მაგრამ მიაღწიეს უკვე რა თანამედროვე მსოფლიო მიაღწია იმას, რომ ეს პრობლემები აღარ დგას. ბრიტანეთში ეს პრობლემა აღარ დგას, არც საფრანგეთში, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ. ინტერნეტს თუ არ ჩავთვლით მე ვიძახი ფიზიკურ ასს, ქაღალდს. და ჩვენ
და ეს უკვე დამეტარე საშიში.
ხო, ხო, ნუ ეს უბრალოდ
ინტერნეტით ასე თუ ისე
წავა. მოგვარებული, თუმცა აი ეს სტატისტიკურად ამერიკაში 20% კიდევ მაინც, ხო, 20%-ამდეა მაინც არა კანონიერი და არა ლეგალური.
ხო, და იქ ადვილი საკონტროლოა, ხო, უფრო ადვილად.
ხო, იქ მეტად არის ჩართული ამაში სახელმწიფო მთელი სტრუქტურებია შექმნილი სპეციალურად ამისთვის. მე მქონია შეხება მინახავს და ეს ხალხიც მინახავს თვითონ როგორ მუშაობს და ეს გარემოც მინახავს როგორ მუშაობენ, ნუ არ ვიცი რა შევადა რომ ცოტა ესეთი სპეც დანიშნულების რაღაცა ორგანიზაციას გავს, რომელიც აკონტროლებს ამას ყველაფერს სახელმწიფოს მხრიდან. და შემდეგ უკვე ამ სიგნალს აგზავნის შესაბამის სტრუქტურებში, რომ ამაზე რეაგირება მოხდეს. საფრანგეთში კიდე უფრო ასე ვთქვათ, მკაცრად არის და დარეგულირებული ეს, რომ საფრანგეთში ინტერნეტიდან მაგალითად თუ რამეს შენ არაკანონიერად მოიპარავ, სახლში მოგდის პირდაპირ საჯარო მოქმედება.
გერმანიაში ცნობილია არის თეატრი.
პირდაპირ სახლში მოგდის და შენ როგორც ინდივიდუალურ მომხმარებელს გეკისრება პასუხისმგებლობა. ნუ ეს არ არის ამერიკაში, ამერიკაში სხვა მოდელი მოქმედებს. და აქ ნუ ჯერ კიდევ შორს ვართ მაქედან.
კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის თვითონ ავტორებისთვის, ამ შემთხვევაში უცხოელი ავტორების ტექსტების თარგმნა, საავტორო უფლებების მოპოვება და ასე შემდეგ. თქვენი ორგანიზაციაზე თუ აკონტროლებს ურთიერთობას ამ
ავტორებს? გეტყვით, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ხელშეკრულებები Max Fero-შიც, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არის ისეთი უფლებები, რაც შეეხება თარგმნას, რომელიც გაიცემა ინდივიდუალურად. არსებობენ საგამომცემლო სახლები მსოფლიოში, ვინც ფლობს თითოეული ავტორის იმ უფლებას, რომ მათ ნებართვა გასცენ თარგმნაზე ან გადამუშავებას. ამიტომ ეს ჩვენი ორგანიზაციების მიერ არ კონტროლდება მსოფლიოში, ეს გადის ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებიდან და უშუალოდ აი ასეთი საგამომცემლო სახლები ან პირდაპირ ავტორები გასცემენ ასეთ ნებართვას. ჩვენი გამომცემლობებიც, მე რამდენადაც საქმის კურსში ვარ, ქართული გამომცემლობებიც, როდესაც აკეთებენ თარგმანს, პირდაპირ კონტრაქტს აფორმებენ ასეთ სახლებთან და ისინი აძლევენ უფლებას, რომ გადაითარგმნოს, გამოვიდეს ამდენი ეგზემპლარი ამ დროის შუალედში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს უფრო მარტივად რეგულირებადი, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც გააკეთეს ამ ნებართვის გარეშე და შემდეგ უკვე ჩვენს მოგვიწია ჩართვა იმაში, რომ ეს გაჟონა ასე
თქვა. აი თქვა რომელიმე უცხოელი წერალი
აიღე და გადათარგმნეს
და გამოაქვეყნეს.
ხო, არის ამისი ალბათ ხაი ამ და
შეიძლება სხვა გამომცემლობა აპირებდა.
შეიძლება
უფლება ქონდა.
და როგორც წესი აქ საუბარია ხოლმე ზუსტად იმაზე, რომ როდესაც იყიდიან ამ უფლებას, რომ თარგმნონ, სურთ ხოლმე და კონტრაქტში თხოვენ, რომ იყიდონ მხოლოდ მათ. там მეტი სხვა არავინ თარგმნოს. არის ორივე შემთხვევა, როდესაც აძლევენ ამ ექსკლუზიურ უფლებას, ან არ აძლევენ და ბევრს აქვს.
კი, მაგრამ ასეთი შემთხვევა რომ მოხდეს უბრალოდ რომ მე ვიყიდე, ვთქვათ, ჩემმა გამომცემლობამ შეიძინა უფლება რომელიმე წერილის წიგნის თარგმანზე, დაიწყო თარგმნა და მოულოდნელად ხედავს რომ უკვე იყიდება სხვა გამომცემლობის მიერ თარგმნილი, შეიძლება უფრო ცუდად, მაგრამ და წიგნი, ესე იგი, სადაც არ არის დაცული საავტორო უფლება. რა და
ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ ორი გზა. ერთი გზა ეს არის, რომ პირდაპირ მიქირაოთ ადვოკატი და წახვიდეთ სასამართლოში.
ადვოკატი მეყოლება გამომცემლობა თუ არ?
ხო, და წესი თუ ხო იყოს.
წავიდეთ სასამართლოში, უჩივლო იმ გამომცემლობა.
რა თქმა უნდა, და ეს თავშორის საკმაოდ ეფექტური გზაა და ყოფილი ასეთი შემთხვევები ჩვენთანაც, როდესაც აი ასეთ გამომცემლობას, რაც კანონიერად ქონდა მოპოვებული ეს უფლება, შეუზღუდავს მეორე გამომცემლობა, არა მარტო შეუზღუდავს, არამედ კონკრეტული კომპენსაცია გადაუხდევინებია და დაბეჭდილი ტირაჟიც კი სარეალიზაციოდ გასული ტირაჟიც კი ამოუღებინებია ბრუნვიდან. ანუ ეს პრეცედენტი არის. ამაში სხვადასხვა საკმაოდ კარგად არიან გამომცემლობები გათვითცნობიერებულები, იმიტომ რომ პირდაპირი შეხება აქვს მათი, სხვანაირად ვერ იზამენ და დღეს უკვე მე შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის აღარ არსებობს ესეთი იატაკქვეშეთის გამომცემლობა, რომელიც ასეთ ნებართვის გარეშე ბეჭდავდეს, აღარ ბეჭდონ. აი ჩვენ ხო ვიცით რამდენიმე დიდი გამომცემები 50 ციგნი, რაღაც ტომეულები, სულ უცხოური, ხო? ესენი ყველა არის ნებართვით გაკეთებული. ამ პროცესში ჩვენ უშუალოდ მონაწილეობდით და ყველგან იყო ნება.
თქვენი როლი რა იყო?
ჩვენი როლი ხანდახან შემოეფარგლებოდა იმით, რომ უბრალოდ როდესაც ვერ ამყარებდნენ კონტაქტს, ჩვენ ვეხმარებოდით. ვიყავით შუამავლები, რადგან ჩვენ უკეთესად გვაქვს იქ ურთიერთობა დაუშვათ დარეგულირებული და ჩვენ ვამყარებდით მათ ვიყავით მათ წარმომადგენლები და შუამდგომლობდით, რომ გაეფორმებინათ კონტაქტი. ანუ რომ არ დარღვეულიყო, ჩვენი მიზანი იყო არ დარღვეულიყო საავტორო უფლება და ეს ყოფილიყო მოქცეული კანონის ჩარჩოში. შესაბამისად, ამას აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ვაკეთებდით, რომ უკავშირდებოდით იმ უცხოურ
გამომცემლობას.
ვეხმარებოდით.
ფასებსაც ეუბნებოდით?
არა, ფასები ეს უკვე ჩვენ ვაკავშირებდით და ისინი თვითონ მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ.
ბატონო გიგა, წაგერწოთ კიდევ 5 წუთს თუ არ გეჩქარებათ მას შემდეგ, რაც ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს ჩვენს გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლარი ერთბაშად გამყარდა თითქმის 7 პუნქტით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საღამოსდადგენილი ოფიციალური კურსით ხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 25 თეთრი ეღირება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიგიდან იუწყება, რომ აღმოსავლეთის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლო მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც შეეხება აღმოსავლელი პარტნიორების, მათ შორის საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებს და ევროპულ არჩევანს. კერძოდ, პროექტში ნათქვამია, რომ სამიტის მონაწილეები აღიარებენ პარტნიორების ევროპულ მისწრაფებებს და ევროპულ არჩევანს, როგორც ეს აღნიშნული ასოცირების შეთანხმებებში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ცვლილების შესატანად აქტიურად იმუშავა ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ლიტვამ, პოლონეთმა და შვედეთმა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში დღეს რიგაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ლატვიის პრეზიდენტის ანდრეის ბერზინში შეხვედრა. საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ევროკომისარ სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს დღეს რიგაში გადასცეს პეტიცია, რომლითაც ევროკავშირის ხელმძღვანელებს მოუწოდეს, რომ რიგის სამიტის დეკლარაციამ ევროკავშირში სამი ქვეყნის გაწევრიანების პერსპექტივა დაადასტუროს. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია დაარსებიდან 97 წლის თავის აღსანიშნავად დღეს თბილისში მართავს კონფერენციას სახელწოდებით ლიბერალური არჩევანი.
Dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me.
Ninor Donem Sakukit, Halian Bebe, Tershia, Radio Taus of Levis, all the reprogramma, Taus of Levis, Satirum, Elits Memim Kos, Negogi Quarias, Chenvesa Obrebit, but on Giga Obalace, Sautoru, Sakato, Sautoru, Plebata Associates, Taujnomares, Vesa Obrebit, Drevandul Treze, Nishnolo Andreze, Tresarinishneba, Tsignis at the Sautoru, Plebis, Soplio, Drearinishneba Martlats, Ton Soplioshi, Darinishneba, Sakartoloshis, Sakartosh Ukarinishna, Vakis Parkshi, the Mediatekashi Moetsko, Council of Bis Shehudra, Tsigniski Twelepta. Dayam Shehudrishemdek Gautseluta, Shelbet Kasaprotesto Mimartua, Mimartua Romelts Council of Gauxan, the Sakartos Parliament, Stoutsumar, Sakartol Premier Minister, Chemik Olegan in the Tarnishulams at the Sakla Sujets Romelts Sahamus Program, Shigala, the Tershitalse, but Mosminet. Так, ам мимартваше 90-იანი წლები არის ნახსენები, გასული საუკუნის 90-იანი წლები. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე თუ როგორ იცავენ დღეს გამოცელობების ავტორო უფლებებს, განსაკუთრებით უცხოელი ავტორების თარგმანთან დაკავშირებით არის საინტერესო. Რა იყო 90-იან წლებში? Შეგიძლიათ გაიხსენოთ, ანუ რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ჯერ ერთი არსებობს უკვე თქვენი ორგანიზაცია და
რასაც 90-იან წლებში ძნელი წარმოსადგენი იყო ალბათ საერთოდ Ხო, მაგრამ საავტორო უფლებებზე საუბარი ალბათ ძნელი წარმოსადგენი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ 97 წლიდან შევიდა ეს კანონში საავტორო უფლებები, ასე ვთქვათ, პირველი
და მაშინ პრობლემები შევიდა, ხო, ბევრი წინამდებობა
ჰქონდა ალბათ. Და 99-ში უკვე სპეციალური კანონი იქნა მიღებული, 97-ში სამოქალაქო კოდექსი დარეგულირდა. Ანუ მანამდე კომუნისტების დროს მოქმედი კოდექსი ითვალისწინებდა, მაგრამ ნუ ეგ ეგ არ არის ფედერალობაში მისაღები.
აი ხო არიცით, როდესაც გამოდიოდა მაგალითად ჟურნალი, ქართული ჟურნალებიც თარგმნენ, მაგრამ ნუ ყველაზე ცნობილი იყო ინასტრანაელი ლიტერატურა, ხო? როგორც ჩვენი თაობა გაიზარდა, შეიძლება ითქვას ამ ჟურნალზეც და ქართული ჟურნალები ისინი უხდიდნენ ავტორებს.
იცით, მე ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს, სადაც ზუსტად ვიცი, არსებობდა ერთი ცენტრალიზებული სააგენტო, რომელიც იყო მონოპოლისტი ყველა გამოცემის დაბეჭდვის, იბეჭდებოდა ცენტრალიზებულად და არსებობდა მკაცრად, ეს ჯერ კიდევ მოხდა 1930-იან წლებში და დაადგინეს მკაცრად ნიხრები, რა უნდა გადაიხადათ ავტორებისთვის. Ანუ პრინციპში ავტორებს შეუზღუდეს თავისუფლება, რაც დღეს აქვთ და ნუ საბაზრო ეკონომიკის მდგომარეობაში წარმოუდგენელია სხვანაირად, რომ თავად განსაზღვრონ ფასი საკუთარი წიგნის. Ან თარგმნის, ან გამოცემს.
Და გამოცემლობებს, უცხოურ გამოცემლობებს დაიბეჭდა თქვა რაღაცა რომანი და შემდეგ ითარგმნა.
აი, მანდ ეჭვი მეპარება, რომ ნებართვა მოეთხოვათ და აიღოთ უცხოურ გამოცემლობებისგან, თუმცა ქართველ და საქართველოს მოქალაქე ავტორებს უხდიდნენ ოღონდ იმ დადგენილი ნიხრები. ეს ნიხრები არსებობდა დამტკიცებული და ამით იღებდა ყველა ავტორი. Და მერე უკვე გაჩნდა ის, რომ ავტორს ახლა დღეს თავისუფლად შეუძლია, რომ ნებისმიერი ფასი მოითხოვოს, ნებისმიერი ფასი დაადოს საკუთარ ნაწარმოებს და ამაში შეზღუდული არ არის. აქედან გამომდინარე 90-იან წლებზე როცა არის აქ საუბარი, პირველი რო ალბათ საავტორო უფლებები, ნუ 90-იან კერა 2000-იან წლებშიც კი საკმაოდ რთული იყო ამაზე საუბარი და ამის აღქმა. Და მაშინ ეს ალბათ ისევე როგორც ყველაფერი თითქმის იმ დროში ხდებოდა ქაოტურად და დარეგულირების გარეშე.
Და მე მინდა რადიოსენელს გავახსენო, რომ ამ წელშიც მიმართვაშიც ნახსენები 2018 წელი, როდესაც საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და ალბათ მნიშვნელოვანი არის სხვა გამოცემლობებისთვის, რომლებიც იქ იღებენ, იქნებიან წარმოდგენილნი, საქართველოს სახის ჩვენება, ანუ ეს არის ქვეყანა სადაც წიგნი უყვართ ერთი და ამავე დროს იცავენ საავტორო უფლებებს, ხო? იმ გამომცემლობებისთვისაც და მწერლებისთვისაც, ავტორებისთვისაც.
2018 წლისთვის კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე მაინც ოპტიმისტი ვარ და მწამსო ყოველი წელი წინაძელს ჯობს.
კიდევ უფრო უკეთესი საავტორო უფლებების.
საავტორო უფლებების კუთხით. საავტორო უფლებების კუთხით მე არ ვიცი რამდენად გაიზრდება წიგნის მოხმარება და დაუშვათ წიგნის მიმართ სიყვარული, მაგრამ საავტორო უფლებები ამ კუთხით ყველაზე ნაკლებად პრობლემატურია, გაცილებით პრობლემა მუსიკაში და სხვა სფეროებში.
მაგრამ ალბათ ბევრი მაინც ფიქრობს, ახლა ბევრი გვისმენს და ბევრი ფიქრობს, რომ საავტორო უფლებების დაცვა პრინციპში გააღარიბებს წიგნის ბაზარს.
არის ეს მოსაზრებაც, მოსაზრება კი არა და პარტიებია შექმნილი, რომლებიც მეკობრეობას, წახალისებას უცხადებენ და ხარდაჭერას უცხადებენ უფრო სწორად და ამბობენ, რომ მეკობრეობა უნდა არსებობდეს, მაგრამ ნუ
ეს ეს საკუთრება.
ხო, ეს აკერ საკუთრება და არც თუ ისე არაფასეული, ხო? და ეს იგივეა, რომ არ ვიცი, ვისარგებლო თქვენი ბინით ან მანქანით და ამაში საზღაური არ გადავიხადო.
ხო. თუმცა არიან ავტორები, რომლებიც უფრო ლიბერალურნი არიან.
კი, არიან. ძირითადად ეს ემსახურება მათ პოპულარიზაციას, რომ მიზანი აქ ის არის, რომ საკუთარ შემოქმედება გააცნონ ხალხს
და ბილანსს არჭირდება.
ხო, არჭირდება, თუმცა ხო, არჭირდება და ის არა თვითონ, მაგრამ მისი ძალიან დიდი სამსახური თითოეულ მის ნამღერ
ნოტს
ნახო და ზდევს, იმიტომ რომ ესეა, აი მსოფლიო ორგანიზაცია, რომელიც 26 აპრილს აღნიშნავს, ხო, მისი სლოგანია ასეთი, რომ საავტორო უფლება ავტორის ხელფასია. ეს არის მათი ძირითადი შემოსავლის წყარო, განსაკუთრებით აი ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც მართლა ძალიან უჭირს, ხო, ავტორს და ის დემოტივირებულია იმისთვის, რომ შექმნა სხვა რაღაც. და უფრო მეტიც კიდე, საერთოდ პროფესიას ანებებენ და იცვლიან ხოლმე და გაუგებარი პროფესიაში მიდიან, იმიტომ რომ თავი ირჩინონ. და მაშინ, როდესაც შეიძლება იყოს სიტუაცია და ამით კონდეთ ის მინიმალური შემოსავალი, რომ ეს იყოს მოტივაცია შენ მომავალში უკეთესი რამის შექმნის, ეს ერთი, და აღარ კონდეთ საზრუნავი მინიმალურ კომუნალურ, ასე ვთქვათ, ხარჯებზე, რაც მათ უწევთ, ნებისმიერ ადამიანს უწევს, ხო? აქედან გამომდინარე, მაინც ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი საზოგადოებაც მივა იქამდე, რომ საავტორო უფლებას გახდება ესეთივე მნიშვნელოვანი, როგორიც უკვე გახდა მაგალითად ღვედის, რა ქვია,
შეკრა
მანქანა.
თქვენებზანეთ, რომ წიგნთან დაკავშირებით მდგომარეობა უკეთესია ვიდრე მუსიკასთან დაკავშირებით.
კი, იმიტომ რომ წიგნთან დაკავშირებით თვითონ გამომცემლობები უფრო პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ამ საქმეს, ეს ერთი, უფრო აქტიურობენ ავტორებიც, უფრო აქტიურები არიან და თვითონ მექანიზმიც უფრო მარტივია, ადვილია დაიცვა ლიტერატურაში საავტორო უფლება ვიდრე მუსიკაში.
თუმცა ვიმეორებ, რომ ასევე ძალიან ადვილია ტექსტს გადავაღო ფოტო და დადო ინტერნეტში.
დადო ინტერნეტში. Ну ინტერნეტი ძალიან დიდი პრობლემა, ამას ალბათ კიდე ბევრი წელი ვერ მოერევა მსოფლიო, იმიტომ რომ იგონებს მსოფლიო დღეს მექანიზმს, რომ ინტერნეტში საავტორო უფლება დაცული იყოს და იმ წუთას ხდება გამოგონება საპირისპირო მექანიზმის უფრო განვითარებული.
აი ეს მაგას ამბობენ მეკობრეების მომხრე პარტიები, თქვით თქვენ,
რომ კი პარტიები არსებობს.
ხო, რომლებიც ისინი ამბობენ, რომ ამას ვერ გაუწევენ წინააღმდეგ ოპას.
ხო, საბოლოო ჯამში ალბათ ვერ, ბოლო ნულამდე ვერ დაიყვანენ, მაგრამ შეამცირებენ. ერთადერთი ქვეყანა ეს ბევრჯერ მითქოს, რომ არის იაპონია, სადაც არ არის მეკობრეობა, ნულია მაჩვენებელი. და ეს იაპონიამ სასწაული მოახდინა ამ კუთხით, იმიტომ რომ დღესაც და სკოლამდე და სკოლის დაწყებითი კლასებიდან ასწავლიან. სახელმძღვანელოს დონეზეა, რომ საავტორო უფლება უნდა იყოს დაცული და ბავშვი, რომელსაც უყალიბდება ფსიქიკა ასეთ ფონზე, აღარ ფიქრობს მე იმაზე, იმას აღარ მოსდის თავში ის აზრი, რომ შეიძლება ინტერნეტში შევიდეს და არალეგალურად წაიკითხოს წიგნი.
ანუ ეს არ ხდება ძალით და შიშით.
არა,
არ ხდება აღზრდით.
აღზრდით, რა თქმა უნდა. მაგიტომ ამბობ, რომ თავარი არის მიდგომა ფსიქოლოგიური, როგორი დამოკიდებულება გვექნება ჩვენ ამასთან და შევძლებთ თუ არა გავაცნობიეროთ, რომ ეს ნამდვილად ნივთია, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვეხები ან რაღაც სუნიან გემო არა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა
ბატონო
გიგაკოპალაძეს, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დღევანდელი დღე კიდე გრძელდება და დღევანდელი დღე ეს არის წიგნისა და საავტორო უფლებების დღე, რომელიც აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Have a new take, a new take on fame. Pick up pieces, get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში და წარმოგვიდგენთ თინა თინგახოკიძე გახლავთ საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის საერთაშორისო განათლების ცენტრის კოორდინატორი ახლავე აღიხსნით რატო თხოვეთ თინა თინს სტუმრად მოსვლა ჩვენს გადაცემაში ჯერ ერთი ხვალ ახალგაზრდობის სოლიდარობის მსოფლიო დღე აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და აღინიშნება მათ შორის საქართველოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. 1955 წლიდან აღინიშნება, მაგრამ დრო არ აქვს იმდენი, რომ ხა ჩვენ ამ დღის და ახალგაზრდობის სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ისტორიაზე ვისაუბროთ. ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ მოვლენაზე. სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი, თუმცა ძალიან მინდოდა. დავსწრებოდი 18 აპრილს უნივერსიტეტში, ხო? უნივერსიტეტში გამართულ დისკუსიას ახალგაზრდობის ქართველი ახალგაზრდობის ჩართულობა, საქართველოს ახალგაზრდობის ჩართულობა საერთაშორისო ინიციატივებში. თინა, ხო? იყო ესწრებოდა ამ დისკუსიას და როგორც მითხეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ორგანიზატორიც არის, ყოველშე აქტივისტი. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ მომხსენებლის დაპატიჟებას, შემოწყობა სტუდიაში ვერ შეძლო დღეს, ეს გახლავთ ლაშა შაყოლაშვილი, რომელმაც წაიკითხა მომხსენება. თინა, იქნებ გვიანბოთ ჯერ მაშინ ასეთ რამეზე, რას ნიშნავს ის, ლაშა არის საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, როგორც ვიცი, გაეროში, ხო? რამდენი წარმომადგენელი ყავს გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობას და რა თქოს ხომ არა ხა? და რა საკეთებენ ეს ადამიანები?
დიახ, გვაძლობთ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში ლაშა საკმაოდ ადრე გავიცანი, ვიდრე გახდებოდა გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, თუმცა რაც შეეხება თვითონ პროექტს, ეს არის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და გაეროს ერთობლივი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ერთ-ერთი ქართველი ახალგაზრდა მიემგზავრება გაეროში სპეციალური მისიით, რომ მიაწვდინოს საქართველოს ახალგაზრდობის ხმა, შესაბამის ორგანიზაციებს, ასევე დელეგატებს, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს და ლაშაც იყო ერთ-ერთი. ეს ყოველწლიურად ხდება კონკურსის შემდეგ, ანუ ლაშა მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, მან გაიმარჯვა და წარმატებით გადალახა ყველა საკონკურსო ტური და შემდეგ კი გახდა წარმომადგენელი. ყოველწლიურად არის ერთი კალენდარული წლით თითო დელეგატი ყველა ქვეყნიდან და წლევანდელი არის ლაშა. ლაშას ერთად ერთ-ერთი განსხვავება სხვა დელეგატებისაგან აქვს ის, რომ იგი ძალიან პატრიოტი ადამიანია და მან შეძლო რომ გაეროს მანდატი გამოიყენებინა არა მხოლოდ საკუთარი თვით თავის წარმოჩენისათვის და საქართველოს წარმოჩენისათვის, რა თქმა უნდა, არამედ საქართველოს რეგიონებში მაცხოვრებელი ახალგაზრდების განვითარებისა და წახალისებისთვისაც. და ერთ-ერთი სამაგალითო შემთხვევა შეიძლება იყოს ეს მოდელირება, რომელიც არის ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის მოდელირება, რომელიც პირველად იმართება საქართველოში და მით უმეტეს აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი შემთხვევა არის ამ მოდელირების. ეს არის სრულიად უფასო და სწორედ ახალგაზრდობის ელჩის ეგიდით ტარდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პარტნიორი ორგანიზაციისა და საქართველოს საჯარო უწყებების დიდი ჩართულობითა და მხარდაჭერით. ეს ღონისძიება გამართება 23, 24 და 25 მაისს და საქართველოს აქტიური ახალგაზრდები, დაწყებული ეს სკოლის მოსწავლეებიდან და დამთავრებული უნივერსიტეტების სტუდენტებიდან, დელეგატებად იქნებიან წარმოდგენილები და მათ ექნებათ საშუალება, რომ პირადად ნახონ, თუ როგორ ხდება სუბკომიტეტების, ანუ ქვეკომიტეტების მუშაობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დროს. და რადგან გაეროს მოდელირება უკვე მილიონჯერ არის ჩატარებული საქართველოში და ეს უკვე ძალიან გავრცელებულია, ამიტომ გადავწყვიტეთ ორგანიზატორებმა, რომ ჩაგვეტარებინა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მოდელირება, რადგან სწორედ ეს ორგანიზაცია იყო პირველი, რომელმაც შეუწყო ხელი ევროპეიზაციას და ევროპასთან უფრო დაახლოებას. აქედან გამომდინარე, ლოგიკური იყო, რომ სწორედ ეს მოდელირება აგვერჩია. რაც თავარია, ამ მოდელირების დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ ხარჯებთანაც არ იყო დაკავშირებული, მაინც ცოტა ძნელი იყო ამ რესურსების მოძიება, ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ იმ საჯარო დაწესებულებებს და ასევე ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩართულები არიან ჩვენს ღონისძიებაში. და რაც არის ყველაზე კარგი განმასხვავებელი ფაქტორი სხვა მოდელირებებისაგან, როგორც აღნიშნე, ეს არის სრულიად უფასო და ასევე გათვალისწინებულია შესაბამისი ადგილები, კვოტები საქართველოს საზღვის პირას სოფლებში მაცხოვრებელი ახალგაზრდებისათვის, ასევე დადგენილია სპეციალური ადგილები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის. ეთნიკურ უმცირესობებში, როგორც წესი, საქართველოში გავრცელებული აზრია, რომ მოიაზრებენ მხოლოდ აზერბაიჯანელსა და სომეხ ახალგაზრდებს, თუმცა ჩვენთან ასევე არიან დუხობორები და არიან ქისტები, რომლებიც ასევე უნდა მოვიაზროთ ეთნიკურ უმცირესობებში და მათთვის იქნება სპეციალური ადგილები გამოყოფილი მათი სურვილის შემთხვევაში. შეუძლიათ რომ იმონაწილეონ თავს.
ეხლა გითხარით, დისკუსიაზე რა ხდებოდა? ანუ აქ მე რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ კაცრად შეირჩნენ მონაწილეები, აპლიკაციები წარმოედგინათ, ხო? დისკუსიაზე რაზე საუბრობდით?
ახალგაზრდულ ინიციატივებზე, თუ რა შეუძლია გააკეთოს ახალგაზრდა თაობა იმისათვის, რომ შეცვალოს როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს მომავალი და გახადოს უფრო უკეთესი
და
წარმოადგინოს საქართველო. და რაც მთავარია, ზოგადად როდესაც საუბარი არის ხოლმე ახალგაზრდობის ჩართულობაზე, იგულისხმება, რომ ახალგაზრდობა არის სამომავლო პერსპექტივა და არა აწმყო, და მომავალი ჩვენია, როგორც არის გავრცელებული აზრი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ აწმყო არის ჩვენი, სწორედ იმიტომ, რომ თუ კი გვინდა, რომ გქონდეს უკეთესი მომავალი, სწორედ დღეიდან უნდა დავიწყოთ აქტიური მონაწილეობა საზოგადოებრივ პროცესებში. და აქედან გამომდინარე, სწორედ იმ თემებს ეხებოდა, რაც ამ მოდელირებაზეც იქნება წარმოდგენილი სუბკომიტეტების სახით. ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ეს არის უმცირესობების მდგომარეობა, ასევე გარემოს დაცვითი საკითხები, ენერგო რესურსების გამოყენების საკითხები და სხვა ისეთი
მნიშვნელოვანი
სოციალური თემებიც. დასაქმებაც, ასევე ის პრობლემები, რომლებიც მაგალითად განათლების მიღებასთან არის დაკავშირებული, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და სხვა მრავალი თემა, რომელიც ახალგაზრდობას რეალურად აინტერესებს, არის კიდევაც ჩართული პროცესებში, თუმცა ერთმანეთისთვის გაზიარების პრობლემაც ხშირად დგას ხოლმე. ამიტომ ეს შეხვედრა სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ ეს პრობლემები და ამოცანები ერთად გადაგვეჭდა.
და მეთანხმებით იმაში, ხა ქვია თემას, დისკუსიის თემა იყო საქართველოს ახალგაზრდობის ჩართულობა საერთაშორისო ინიციატივებში და საუბარი არის მარტო არამარტო საერთაშორისო ინიციატივებზე, არამედ საქართველოს ახალგაზრდობის
გამართობა რამდენად არის ჩართული სოფლიოში მიმდინარე პროცესებში, რამდენად არის გარკვეული სოფლიოში მიმდინარე პროცესებში. ჩვენ ახლა საუბრობთ ზუსტად იმაზე, რომ სანამ ერთმა ტელევიზიამ არაჩვენა ასირიელი ბავშვებზე სადიზმის სცენები, კადრები, მანამდე ქართული საზოგადოება არ გამოხატა არაფერი, არანაირი ემოცია და რეაქცია იმის მიმართ, რაც ხდება სირიაში და ერაყში, ხო? იმიტომ რომ ინფორმაცია არ ქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობთ ინტერნეტის ეპოქაში, თითქოს ინფორმაცია ვრცელდება, მაგრამ ნუ არ იყო ეს ინფორმაცია. ქართულ ტელეარხებზე არის მიჯაჭვული, მაინც ახალგაზრდობა ამ საკითხს განიხილავდით თუ არა, მაგრამ თქვენი აზრით რამდენად არის ჩართული მართლა ქართული ახალგაზრდობა? ეს ხო მართლა პრობლემაა.
დიახ, ჩართულობა დაგეთახმებით, ნამდვილად არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ მხოლოდ თბილისის მასშტაბით მაცხოვრებელი ახალგაზრდობა. მე ლაშასთან ერთად ვიმყოფებოდი ბარისახოში, ბარისახოს სკოლაში, შევხვდი მოსწავლეებს, ასევე აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს და არა მარტო ახალგაზრდობისთვის არის უცნობი მსოფლიოში განვითარებული მოვლენები, არამედ საკმაოდ ზრდასრული ადამიანებისთვისაც კი ინფორმაციული ვაკუუმის შემთხვევები არის მაღალმთიან რეგიონებში და თბილისიდან ცოტა მოშორებით მდებარე რეგიონებში. სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა, რაზეც აქტიურად ვმუშაობ და სწორედ ეს ახალგაზრდობის წარმომადგენელიც ამას ემსახურება, ეს როგორც ინსტიტუტი რომ განვიხილოთ, რომ ხმა მიაწვდინოს იმ მსოფლიოში განვითარებულ პროცესებზე, რაც რეალურად არის აქტუალური და დღეს მნიშვნელოვანია. და ესეთი მოდელირებები და მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ემსახურება იმას, რომ არამარტო თბილისში და მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა გაიგონ ეს ინფორმაცია, არამედ ზოგადად მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებულმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც დაინტერესებულები არიან. და რაც შეეხება უფრო აქტიურ ჩართულობას და რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ამისათვის, პირველ რიგში ძალიან კარგია, რომ განათლების სამინისტროს უკვე აქვს პრიორიტეტად აღებული, რომ ყველა სკოლაში უნდა იყოს კომპიუტერული რესურს ცენტრი, უნდა იყოს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი რეგიონებსაც ეხება, ყველა სკოლაში არის ეს კომპიუტერიზაციის მიმართება და ასევე იუსტიციის სამინისტროც ახორციელებს სპეციალურად სოფლებსა და ქალაქებში, უფრო პატარა ქალაქებსა და სოფლებში სპეციალური კომპიუტერული რესურსების მიწოდებას და აქედან გამომდინარე უფრო გაიზრდება ხელმისაწვდომობა. თუმცა მხოლოდ კომპიუტერის შეტანა და თუნდაც ჩაკეტილ ოთახში კომპიუტერი ლამაზად დადგმა, ეს არაფერს არ შეცვლის. რა თქმა უნდა, მთავარია რომ ბავშვმა თვითონ გამოავლინოს ინტერესი და როდესაც ჩვენ დავდიოდით რეგიონების სკოლებში და ვხვდებოდით ამ ახალგაზრდებს, სწორედ მათ კან დავინახეთ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ ამ მოვლენების მიმართ და თუნდაც მე ჩემი სამსახურეობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე ხშირად მიწევს ხოლმე რეგიონებში ჩასვლა და როდესაც მათ ვეუბნები, რომ თქვენ შეგიძლიათ საერთაშორისო განათლება მიიღოთ სახელმწიფო დაფინანსება და სწორედ ამ საშუალებით ისწავლოთ საზღვარგარეთ, მათ იმდენად დიდი შოკი აქვთ ხოლმე, რომ ეს არის შესაძლებელი, ხო? ეს არ შეერათ, როგორც წესი არ შეერათ, თუმცა არის ეს რესურსი მათთვის ხელმისაწვდომი და ჩვენ სწორედ ამას ვემსახურებით, რომ
თქვენ განათლების სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო და სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი ქვია, ხო? ალბათ ასევე აქტიურობს ამ საქმეში.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ მე სამსახურეობრივი შეხება არ მქონია ამ სამინისტროს მუშაობასთან, თუმცა როგორც ვიცი, აქვთ მცირე გრანტის პროექტები, რომლებითაც ასევე ახალისებენ ახალგაზრდობის ჩართულობას საზოგადოებრივ პროცესებში და ასევე ისინი ატარებენ სპეციალურ ჩემპიონატებს და სხვადასხვა აქტივობებს იმისაც, რომ უფრო გაახალისონ და გააქტიურონ ეს ახალგაზრდები.
და თქვენ პროექტში ნახე პროგრამა, თქვენ პროექტის კიდევ ისე აპირებთ, სხვა აფრიკის დღის აღნიშვნას, აფრიკის დღის
საკითხებს,
ყველაფერი ხო აღინიშნება რა, საჯარო დისკუსია გაქვთ კიდევ, ხო, ლიდერობის, ანუ ეს მართლა ესეთი თემებია, რომელსაც მართლა უყვარს ახალგაზრდობას საუბარი დღეს.
დიახ, ეს არის საჯარო ლექციების ციკლი, რომელიც გვსურს რომ მოვასწროთ მოდელირება ამდე, იმიტომ რომ ზოგადად ავამაღლოთ ცნობიერება ამ კუთხით. ანუ მოდელირებაზე მოსული დელეგატისათვის უცნაური რომ არ იყოს ის თემები, რაზეც საუბრობთ, ჩვენ მანამდე რესურსებსაც ვაწვდით, ინფორმაციულსაც და ზოგადად საჯარო ლექციებზე ვიწვევთ შესაბამისი სფეროს წარმომადგენელს და სწორედ მას ვატარებინებთ ინტერაქტიულ ლექციას ამ თემებზე, რომ უფრო წაახალისონ ახალგაზრდები, ჯერ ერთი მონაწილეობა მიიღონ მოდელირებაში და ასევე ამ თემებით დაინტერესდნენ. გადაეცნენ და სამომავლოდაც განაგრძონ ფიქრი ამ საკითხებზე.
შესანიშნავი ჩვენი გადაცემა და ჩვენი რადიო ყოველთვის დათარის თქვენთან თანამშრომლობისთვის, რადგანაც ახალი სახეები და გვჭირდება და ახალგაზრდები გვჭირდება პირველ რიგში, ამიტომ რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებთ ლაშასაც წარმატებას, რომელიც უნდა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის თემა. დიდი მადლობა, რომ გადაგვარჩინეთ და მოხვედით ჩვენთან. რა ვიცი, მე ის გადამრჩენია, რომ გარდა იმისა, რომ წარმატება გისურვოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, უთხარ ჩვენი სტუმარი იყო თინა თინგახოკიძე, თინგახოკიძე საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის საერთაშორისო განათლების ცენტრის ერთ-ერთი კოორდინატორი,
პროგრამის
კოორდინატორი. დიდი მადლობა. რა ვიცი, ამით უნდა დავასრულო უკვე ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარი და მიმყავდა თავისუფლების 1 საათი, სულ მალე თბილისში 18 საათი შესრულდება, გაგრძელდება ჩვენი პროგრამა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ. We'll be right back.